Aikalainen, historia, levy 5. Luku 27. Eduskunta ja äänioikeus. Kansalaiset ovat valmiita rakentamaan maata. Venäjän levoton tilanne vuonna 1905 vaikutti suoraan maahamme. Suurlakko levisi Suomeen ja täälläkin pidettiin isoja lakkokokouksia ja vaadittiin uudistuksia. Tampereella järjestetyssä kokouksessa vaadittiin kansalaiskokouksen koolle kutsumista. Tällainen vaatimus oli hyvin uudenaikainen tuohon aikaan. Kun tsaari Nikolai II joutui Venäjällä taipumaan uudistuksiin kasvavan painostuksen edessä, hän määräsi samalla Suomen venäläistämisen lopetettavaksi ja antoi toteuttaa täällä uudistuksia. Kansanopetus oli aloitettu Suomessa jo 1860-luvulla. Myös tytöt pääsivät kansakouluihin ja myöhemmin oppikouluihin. Kansallisuusaatteen hengessä lapsista kasvatettiin isänmaallisia oman maansa rakentajia. Parempi elämä ja tulevaisuus odottivat ahkeraa ja aktiivista yhteiskunnan jäsentä. Koulutus vahvisti kansalaisten halua ja taitoa vaikuttaa yhteiskunnassa. Suomessa oli paljon tavallisten ihmisten perustamia järjestöjä, jotka vaativat kansalaisten oikeuksien lisäämistä. Tällaisia olivat muun muassa raittiusliike, naisasialiike ja työväenliike. Niiden tavoitteena oli rakentaa toimiva yhteiskunta, jossa kaikkien kansalaisten ääntä kuultaisiin ja kaikkien mielipide olisi tärkeä. Siihen työhön tarvittiin jokaisen kansalaisen mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Yleinen mielipide Suomessa olikin muokkautunut myönteiseksi kansalaisten osallistumiselle yhteisten asioiden hoitoon. Valtiopäivien tilalle eduskunta. Suomen valtiopäivät oli vanhanaikainen järjestelmä, jonne valittiin edustajat säädyittäin. Säätyihin kuului Suomessa vain alle 30% väestöstä. Kaikki valtiopäiville valitut olivat miehiä, sillä naisilla ei ollut äänioikeutta eikä samoja oikeuksia yhteiskunnassa. Myöskään maaseudun köyhillä ja kaupungeissa toisen palveluksessa olevilla ei ollut äänioikeutta. Suurin osa kansasta ei siis voinut millään tavalla osallistua päätöksentekoon. Vuonna 1906 Suomessa toteutettiin eduskuntauudistus. Valtiopäivät lakkautettiin ja tilalle tuli yksikamarinen eduskunta. Kun säätyvaltiopäivillä eri säädyt olivat kokoontuneet eri kokoustiloihin käsittelemään asioita, nyt kaikki edustajat istuivat ilman säätyjakoa yhdessä tilassa. Puolueiden asettamista ehdokkaista valittiin kaikkiaan 200 edustajaa eduskuntaan säätämään maan lakeja. Suomessa toteutettiin ensimmäisenä maana Euroopassa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Kaikki 24 vuotta täyttäneet kansalaiset saivat nyt äänestää niin miehet kuin naiset, rikkaat kuin köyhät. Naiset saivat äänestämisen lisäksi myös asettua ehdokkaaksi vaaleihin. Jokaisella äänestäjällä oli yksi ääni. Äänioikeutettujen lukumäärä kymmenkertaistui. Puolueet syntyvät. Puolue tarkoittaa ryhmää, joka ajaa jäseniensä tärkeinä pitämiä asioita. Säätyvaltiopäivillä oli ollut kaksi merkittävää puoluetta, jotka olivat syntyneet kielen perusteella. Ruotsinkieliset svekomaanit ja suomenkieliset fennomaanit. Puolueisiin kuuluttiin kielen perusteella ja säädyittäin. Aateliset ja porvaristo olivat pääosin ruotsinkielisiä ja papisto ja talonpojat suomenkielisiä. Suomen teollistuttua maahan oli perustettu jo vuonna 1899 työväenpuolue. Se sai kannattajia kaupunkien työväestöstä ja maaseudun köyhästä tilattomasta väestä. Puolue otti vuonna 1903 Forssan kokouksessa nimekseen Suomen sosiaalidemokraattinen puolue. Sillä oli jo 1900-luvun alussa puolueohjelma ja kattava paikallisosastojen verkosto kautta maan. Sen tavoiteohjelmaan kuului muun muassa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sekä maksuton opetus ja terveydenhoito kaikille. Puolueiden kehitys sai äänioikeuden laajentamisesta uutta vauhtia ja uusia puolueita syntyi ajamaan vastikään äänioikeuden saaneiden ihmisten etua. Vuonna 1906 perustettiin kaksi uutta puoluetta. Ruotsalainen kansanpuolue, RKP ja Maalaisliitto. RKP ajoi ruotsinkielisen kansan osan etuja ja oli näin ollen entisen svekomaanipuolueen työn jatkaja. Maalaisliitto piti maaseudun asukkaiden puolia. Entinen fennomaanipuolue, suomalainen puolue, jakautui nuorsuomalaiseksi ja vanhasuomalaiseksi puolueeksi. Nuorsuomalaiset olivat venäläistämiseen nähden passiivisen vastarinnan kannalla. Vanhasuomalaiset toimivat venäläistämistä vastaan myöntyvyyslinjan mukaan. Nuorsuomalaisista puolueista tuli myöhemmin edistyspuolue ja vanhasuomalaisista puolueista kansallinen kokoomus. Ensimmäiset eduskuntavaalit. Ensimmäiset yksikamarisen eduskunnan vaalit pidettiin vuonna 1907. Monille kansalaisille äänestäminen ja sillä tavoin yhteiskuntaan vaikuttaminen oli aivan uutta ja outoa. Tarvittiin mittava valistuskampanja, jossa kerrottiin, mistä äänestämisessä oikein oli kysymys. Puolueet alkoivat pitää vaalitilaisuuksiaan eri puolilla maata ja houkutella ihmisiä käyttämään äänioikeuttaan. Puolueet halusivat antaa kuvan, että yhteiskunta muuttuu kertaheitolla oman mielen mukaiseksi, kunhan vain käy äänestämässä. Eduskunnan päätöksenteon hitaus oli joillekin pettymys. Eduskunnan valta jäi käytännössä vähäiseksi myös siksi, että keisarilla oli oikeus hajottaa eduskunta. Tätä oikeutta hän käyttikin useaan otteeseen myöhempinä vuosina. Ensimmäisten vaalien tulos kertoi suomalaisesta yhteiskunnasta ja maan tilanteesta. Sosiaalidemokraatit saivat vaaleissa 200 paikkaiseen eduskuntaan 80 edustajaa. SDP oli vaalien selvä voittaja. Puolueen ohjelma vetosi työväen lisäksi maaseudun köyhiin, tilattomiin ihmisiin. Naiset saivat heti näissä ensimmäisissä vaaleissa 19 kansanedustajaa eduskuntaan. Äänestysaktiivisuus oli korkea. Hieman yli 70% äänioikeutetuista kävi äänestämässä. Luku 28. Monin keinoin sortoa vastaan. Venäläistäminen alkaa uudelleen. Uudistusten kauden jälkeen tsaarin vallan ote Venäjällä tiukkeni ja tsaari Nikolai II alkoi perua lupaamiaan uudistuksia. Suomen venäläistäminen alkoi jälleen vuonna 1908. Tavoite oli sama kuin vuosisadan vaihteessa. Suomen muuttaminen tavalliseksi venäläiseksi maakunnaksi ja kaikkien eri oikeuksien ottaminen pois suomalaisilta. Suomen historiassa alkoi toinen sortokausi. Suomen eduskunnalta vietiin oikeus säätää lakeja. Se sai ainoastaan antaa lausuntoja Venäjän duuman säätämistä lajeista. Vuonna 1912 säädettiin yhdenvertaisuuslaki, jolla Suomessa asuville venäläisille annettiin täydet kansalaisoikeudet ja oikeus maan korkeimpiin virkoihin. Samoin saivat esimerkiksi venäläiset kauppiaat tulla Suomeen harjoittamaan elinkeinoaan. Vuonna 1914 Venäjän duumassa esiteltiin täydellinen venäläistämissuunnitelma, joka pyrki lopullisesti sulauttamaan suomalaiset Venäjän keisarikuntaan. Venäjä ei suvainnut suomalaisten vastustusta, vaan venäläisvastaisia virkamiehiä erotettiin viroistaan ja karkotettiin Siperiaan. Jääkäriliike syntyy. Nuoriso oli huolissaan maansa tulevaisuudesta. Suomessa oli tuhansittain venäläisiä sotilaita ja oma armeija oli lakkautettu. Ensimmäisen maailmansodan syttyminen samaan aikaan näytti pistävän Euroopan ja Venäjän asiat sekaisin. Kun Venäjän armeija kärsi tappioita taistelussa Saksaa vastaan, Suomessa syntyi ajatus, että Suomi voitaisiinkin irrottaa Venäjän yhteydestä. Tähän tarvittaisiin sotilaallisen koulutuksen saaneita suomalaisia. Ryhmä helsinkiläisiä ylioppilaita pyysi sotilaskoulutusta Ruotsista, mutta se kieltäytyi antamasta apua vetoamalla puolueettomuuteensa. Seuraavaksi käännyttiin Saksan puoleen, joka suostuikin järjestämään sotilaskoulutusta. Aluksi toiminta oli naamioitu partionjohtajakoulutukseksi. Koulutukseen osallistuvia nuoria miehiä alettiin kutsua jääkäreiksi. Jääkärit olivat lähtöisin varsin erilaisista kodeista. Mukana oli ruotsinkielisiä ylioppilaita ja torpparien poikia. Erityisen innokkaasti jääkäreihin liityttiin Pohjanmaalla, missä venäläisvastaisuus oli voimakasta. Veljeily saksalaisten kanssa oli ankarasti kielletty, olihan Saksa Venäjän päävihollinen. Kaiken piti tapahtua venäläisiltä salassa. Jääkäreiksi lähtevät poistuivat Suomesta salaa, usein ensin Pohjanlahden yli Ruotsiin ja sieltä Saksaan. Ankara koulutus. Sotilaskoulutus jääkäreille annettiin Lokstedissä lähellä Hampuria. Suomalaisten jääkärien joukko-osasto nimettiin Preussin kuninkaalliseksi jääkäripataljoonaksi 27. Se osallistui Saksan itärintamalla Venäjän vastaisiin taisteluihin saadakseen taistelukokemusta. Osa jääkäreistä ei kuitenkaan kestänyt tiukkaa kuria ja ankaria oloja, vaan jätti koulutuksen kesken. Venäläiset saivat vihiä sotilaskoulutuksesta ja noin 200 Saksaan matkalla ollutta suomalaisnuorukaista vangittiin ja kuljetettiin Pietarin vankiloihin, kuten Spalernajaan, odottamaan mahdollista kuolemantuomiota. Nämä kalterijääkärit vapautettiin kuitenkin vuonna 1917. Taiteilijat sortoa vastaan. Suomalaiset olivat suurimmaksi osaksi venäläistämistoimia vastaan. Kun venäläiset tiukensivat otettaan suomalaisista, laajensivat sensuuria ja pidättivät virkamiehiä, avoin venäläistämisen vastustus oli mahdotonta. Suomalaiset keksivät uusia keinoja tuoda mielipiteensä esille. Sanomalehtikirjoituksissa vastustus naamioitiin tarinan sisään. Suomalaiset tiesivät, mistä on kyse, mutta venäläiset eivät voineet kirjoituksen perusteella syyttää ketään, koska juttu kertoi jostain aivan muusta kuin venäläistämistoimista. Suomalaisen talven pimeyden ja pakkasten kuvaus ja niiden vertaaminen valoisaan kesään saattoi olla suomalaisille tuttua venäläistämisen arvostelua, johon sensuuri ei kuitenkaan voinut puuttua. Kansallisromanttinen ja suomalaisuutta korostava taide nousi suureen arvoon. Taiteen keinoin esitettiin sellaisia mielipiteitä, joita ei voinut sanoa ääneen. Kuvataiteilijat kertoivat Suomen asemasta vertauskuvin ja säveltäjät kuvasivat suomalaisten näkemyksiä tilanteesta oman taiteensa keinoin. Symbolistinen vertauskuvia käyttävä taide oli syntynyt 1800-luvun lopulla Euroopassa. Suomessa taiteen aiheena oli vaikkapa suomalainen kansalliseepos Kalevala, mutta kaikki suomalaiset tiesivät, mikä viesti teokseen kätkeytyy. Taiteilijat puolustivat töillään Suomen sortovuosina uhattua asemaa Venäjän yhteydessä. Ihmiset oppivat näkemään teoksissa oman maan asemasta kertovia viestejä. Tunnetuimpia tämän kauden taiteilijoita olivat Akseli Galleen-Kallela, Albert Edelfelt ja Eero Järnefelt. Töiden aihepiirit löytyivät Suomen historiasta, kansanperinteestä ja suomalaisesta luonnosta. Suomen taidetta vuosina 1880-1910 nimitetään kultakauden taiteeksi. Suomalaiset taiteilijat saavuttivat maailman mainetta suomalaiskansallisilla aiheillaan. Venäjän sekasorto heijastuu Suomeen. Ensimmäinen maailmansota kosketti myös suomalaisia, vaikka varsinaiset sotatoimet eivät tänne ulottuneetkaan. Maa julistettiin sotatilaan vuonna 1914 ja monia kansalaisten oikeuksia kavennettiin. Sensuuri tiukkeni, julkisten kokousten pitäminen kiellettiin ja ulkomaille matkustusta rajoitettiin. Tukala tilanne taistelussa saksalaisia vastaan itärintamalla vei lopulta Venäjän huomion pois Suomen venäläistämisestä. Venäjän sisäiset levottomuudet huipentuivat vallankumouksiin vuonna 1917. Uudet johtajat lopettivat Suomen venäläistämisen ja sorto päättyi. Ensimmäinen maailmansota. 1900-luvun alussa tulevaisuus näytti monista valoisalta. Tiede ja tekniikan kehitys olivat ratkaisseet monia ongelmia, ja yhteiskunnat olivat kehittyneet tasa-arvoisemmiksi. Tästä huolimatta vuonna 1914 alkoi siihen asti sen historian tuhoisin sota, joka oli niin järkyttävä, ettei sen toistumista pidetty mahdollisena. Sota muutti peruuttamattomasti aikalaistensa elämän. Miljoonat menettivät sen melskeissä henkensä, eikä maailmakaan ollut entisensä sodan jälkeen. Luku 29. Kehitys ratkaisee kaikki ongelmat. Uusi, kaunis aikakausi. Euroopassa ja Yhdysvalloissa oli 1800-luvulla eletty harvinaisen pitkä rauhankausi. Euroopassa oli vallinnut tasapaino suurvaltojen välillä ja hallitsijat olivat päässeet yhteisymmärrykseen politiikan suunnasta. 1800-luvun aikana yhteiskunnat olivat tasa-arvoistuneet, kun porvariston jäsenet olivat saaneet parannettua asemaansa ja aatelin valta oli vähentynyt. Vaikutti siltä, että myös vallankumousten myllerrys oli taakse jäänyttä elämää Euroopassa. Oli kuitenkin ihmisryhmiä, jotka vasta hakivat tasa-arvoa itselleen. Osa työväestöstä kannatti Karl Marxin ajatuksista syntynyttä kommunismia. Sen oppien mukaisessa ihanneyhteiskunnassa vallitsisi rauha, hyvinvointi ja tasa-arvo. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittiin kuitenkin köyhälistön vallankumous. Toinen kansalaisliike, naisasialiike, edusti puolta ihmiskunnasta. Se vaati naisille tasa-arvoa, itsemääräämisoikeutta ja oikeutta yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Naisten äänioikeutta vaatineita kutsuttiin Englannissa suffrageteiksi. Joissakin valtioissa naisille myönnettiinkin äänioikeus 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kansainvälinen rauhanaate, eli pasifismi, oli saanut kannatusta 1800-luvun lopussa. Pasifistien mielestä väkivaltaa ja sotia ei pitänyt käyttää ongelmien ratkaisuun. Keksijät muuttavat maailmaa. Maailma muuttui huimasti 1800-luvun aikana. 1900-luvun alussa elinympäristö poikkesi 100 vuotta aiemmasta monella tavalla. Elintaso oli kohonnut Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Lukuisat kekseliäät ihmiset olivat luoneet uusia mullistavia keksintöjä, eikä lääketieteen ja tekniikan kehitykselle näyttänyt olevan mitään rajoja. 1900-luvun alussa vallalla oli usko siihen, että tiede ja tekniikan kehitys ratkaisisivat lopulta kaikki ihmiskunnan ongelmat. Raudasta tulee terästä. Teräksen valmistus oli tunnettu jo vuosisatoja. Sen valmistaminen oli kuitenkin niin vaivalloista ja kallista, että 1800-luvun puoleen väliin saakka yleisin metalliesineiden raaka-aine oli valurauta. Se oli halpaa, mutta murtui helposti, koska se sisälsi paljon hiiltä. Englantilainen keksijä Henry Bessemer keksi 1850-luvulla aiempaa halvemman keinon poistaa hiili raudasta, jolloin saatiin kohtuuhintaista terästä. Kestävä teräs syrjäytti hauraaman valuraudan, koneiden, laivojen ja aseiden materiaalina. Terästä alettiin käyttää myös rakennusmateriaalina. Samoihin aikoihin kehitettiin polttomoottori, joka syrjäytti vähitellen höyrykoneet kulkuneuvojen voimanlähteenä. Moottorien rakentamiseen käytettiin terästä, koska se kesti kovaa kulutusta. Belgialainen Etienne Lenoir patentoi 1860 kaksitahtisen moottorin, joka oli kuitenkin vielä varsin tehoton ja taipuvainen ylikuumentumiseen. Lenoir sijoitti moottorinsa kärryihin ja rakensi näin auton tapaisen laitteen, jota kutsuttiin hippomobiiliksi. Maailmaa mullistaneesta keksinnöstään huolimatta Lenoir kuoli köyhänä miehenä. Varsinaisina auton keksijöinä pidetään saksalaisia Daimleria ja Benzia, jotka patentoivat bensiinikäyttöisen auton 1886. Lentokoneiden rakentaminen tuli mahdolliseksi, kun kehittyneiden moottoreiden teho riitti nostamaan oman painonsa lisäksi koko lentokoneen ilmaan. Teema. Tieteen ja tekniikan edistysaskelia. Maailma sähköistyy. Sähkö luonnonilmiönä oli huomattu jo kauan sitten. Onhan esimerkiksi salamoita vaikea olla huomaamatta. Sähkön luonnetta ei kuitenkaan tunnettu, eikä sitä osattu hyödyntää. 1800-luvulla tehtiin joukko keksintöjä, joiden seurauksena maailma sähköistyi. Sähkömoottori keksittiin jo 1800-luvun alkupuolella, mutta aluksi sen käyttöä rajoitti sähkön tuotannon epävarmuus. Vuoden 1900 tienoilla sähköä alettiin tuottaa uusilla tehokkailla voimaloilla, ja sähkömoottorit alkoivat korvata höyrykoneita tehtaiden koneiden pyörittäjinä. Ensimmäinen sähkömoottoria käyttävä kodinkone oli pölynimuri. Vuonna 1879 amerikkalainen keksijä Thomas Alva Edison hyödynsi aiemmin keksittyä hehkulampun toimintaperiaatetta ja sai sähkövalon palamaan yhtäjaksoisesti yli 13 tuntia. Edisonin muutamalla kymmenellä hehkulampulla järjestämää valonäytöstä kokoontui katsomaan 3000 ihmisen joukko. Tieto liikkuu langoilla ja ilmassa. Vielä 1800-luvulla sattui monesti, että useat keksijät kehittelivät samaa keksintöä toisistaan tietämättä. Tämä johtui siitä, että tiedon kulku oli vielä hidasta. Vuosisadan kuluessa tietoliikenneyhteydet paranivat monella tavalla. Lennätin mahdollisti viestien lähettämisen Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä sen jälkeen, kun Atlantin poikki laskettiin tuhansia kilometriä pitkä lennätin kaapeli 1850-luvulla. Kehittyneempi versio lennättimestä oli puhelin, jonka keksijä Alexander Graham Bell soitti maailman ensimmäisen puhelun vuonna 1876 naapurihuoneeseen. Guglielmo Marconi oivalsi, miten radioaaltoja voitiin hyödyntää viestien lähettämisessä. Vuonna 1901 hän onnistui lähettämään langattomasti viestin Atlantin poikki radioaaltojen avulla. Sairaaloihin mennäänkin parantumaan. Tietämys ihmisen kehosta lisääntyi valtavasti, kun lääketieteessä alettiin kiinnittää huomiota sairauksien aiheuttamiin kudosvaurioihin ja elimistön toimintahäiriöihin aiempien mystisten selitysten sijasta. Lääketieteen keskus oli 1800-luvulla Pariisi. Kaupungin suurissa lääkärikouluissa tehtiin jatkuvasti ruumiinavauksia, joita aiemmin oli kauhisteltu. Niiden avulla saatiin uutta tietoa sairauksien seurauksista elimistössä. Elävien potilaiden tutkimiseen kehitettiin uusia välineitä, kuten stetoskooppi. Sairaaloilla oli synkkä maine paikkoina, joissa kuoli varmemmin kuin parantui. Koska bakteereja ei tunnettu, niiltä ei osattu suojautua. Pienikin leikkaus oli hengenvaarallinen haavatulehduksen takia. Tilanne alkoi muuttua, kun 1800-luvun puolessa välissä sairaaloissa alettiin pestä kädet siirryttäessä potilaan luota toisen luokse. Samoihin aikoihin lääkärit oppivat käyttämään aineita, jotka tappoivat bakteerit leikkaushaavasta, vaikka Robert Koch ja Louis Pasteur oivalsivatkin bakteerien merkityksen sairauksien synnyssä vasta 1800-luvun loppupuolella. Uudet tiedot ja menetelmät mahdollistivat turvallisemmat leikkaushoidot. Luku 30. Eurooppa ajautuu suursotaan. Kilpa sotilasmahdista. Ranska, Itävalta, Unkari, Venäjä ja Iso-Britannia olivat 1800-luvun Euroopassa suurvaltoja. Ne alkoivat näyttää omaa mahtiaan toisilleen ja kilpailla keskenään armeijoiden koossa, kaupankäynnissä ja siirtomaiden hankkimisessa. Vuonna 1871 myös Saksasta tuli suurvalta yhdistymisensä myötä. Ranska oli hautonut kostoa Saksalle vuodesta 1871, jolloin se hävisi tälle sodan. Ranskassa Saksan vahva armeija koettiin uhkaksi. Saksalaiset puolestaan olivat huolestuneita suuren Venäjän sotilasmahdista. Manner-Euroopan maat kasvattivat armeijoitaan korvaamalla palkka-armeijat asevelvollisuuteen perustuvilla armeijoilla. Niissä saattoi olla miljoonia sotilaita. Isossa Britanniassa huolta aiheutti Saksan tavoite rakentaa vielä isoa Britanniaakin mahtavampi laivasto. Kilpavarustelu alkoi. Kilpailu teollisuustuotannosta ja kaupankäynnistä. Teollistuminen oli alkanut Englannista 1700-luvun lopulla, ja englantilaiset teollisuustuotteet olivat pitkään ylivoimaisia muiden maiden tuotteisiin verrattuna. Englantilaiset saivat kuitenkin kilpailijoita, kun teollistuminen levisi Manner-Eurooppaan 1800-luvun kuluessa. Saksan yhdistymisen jälkeen englantilaiset myyntimiehet joutuivat yhä useammin myyntimatkoillaan törmäämään tuotteisiin, joissa luki Made in Germany, ja palaamaan kotiin ilman kauppoja. Saksan voimistuminen järkytti Euroopan valtioiden välistä tasapainoa, ja sen nousu talouden mahtitekijäksi aiheutti levottomuutta muissa maissa. Saksa uhkasi Ison-Britannian taloudellista johtoasemaa. Venäjä oli heikko suurvalta, jossa Saksan mahti niin ikään koettiin uhkana. Siirtomaakilpailu. Yksi suurvallan merkki oli siirtomaiden omistaminen. Siirtomaat olivat tärkeitä raaka-aineiden ja kaupankäynnin vuoksi. Euroopan valtiot kilpailivat siirtomaiden valloittamisessa Aasiassa ja Afrikassa ja joutuivat yhteenottoihin eri puolilla maailmaa niitä hankkiessaan. Saksa liittyi siirtomaakilpailuun yhdistymisensä jälkeen 1870-luvulla ja saikin haltuunsa muun muassa alueen Itä-Afrikasta, mikä esti Ison-Britannian suunnitelman saada maayhteys Kairosta Kapkaupunkiin. Rauhan aate jää häviölle. Suurvaltojen kilpailun myötä toiveikkuus ja rauhan aate alkoivat jäädä kilpailuhengen ruokkiman kansalliskiihkon jalkoihin. Suurvallat pitivät sotaa yhtenä mahdollisuutena keskinäisten ongelmien ratkaisemisessa. Ajattelutapaa, jossa väkivallan käyttöä pidetään hyvänä ratkaisuna ristiriitoihin, kutsutaan militarismiksi. Ajateltiin, että lyhyellä sodalla ongelmat saataisiin ratkaistua nopeasti. Kansalliskiihko loi uskoa oman kansakunnan ylivoimaisuuteen ja varmaan voittoon. Sodan ajateltiin olevan edessä ennemmin tai myöhemmin. Ystävät ja viholliset. Keskinäisen kilpailun lisäksi suurvallat solmivat liittosopimuksia omien etujensa turvaamiseksi. Monet hallitsijat olivat sukua keskenään, ja valtioiden suhteet saattoivat riippua myös heidän henkilökohtaisista suhteistaan. Kansalaisten mielipide ei yleensä vaikuttanut, koska demokratia, eli kansanvalta, ei ollut tuolloin vielä Euroopan maissa kovin kehittynyt. Saksa, Itävalta, Unkari ja Italia muodostivat kolmiliiton. Ranska ja Venäjä kokivat Saksan johtaman liittouman uhaksi itselleen ja solmivat keskenään kaksiliiton. Näin ne pyrkivät etsimään toisistaan turvaa. Venäjä halusi myös Ranskalta lainaa sotilaallisesti tärkeiden rautateiden rakentamiseen. Iso-Britannia liittyi tilannetta tarkkailtuaan Ranskan ja Venäjän puolelle, ja niin ensimmäisen maailmansodan osapuolet olivat muodostuneet. Mikä tahansa valtioiden välinen selkkaus voisi vetää kaikki valtiot mukaan erimielisyyksien selvittelyyn, koska oli odotettavissa, että liittolaiset tukisivat hyökkäyksen kohteeksi joutunutta liittokumppaniaan. Euroopan ruutitynnyri räjähtää. Jo 1800-luvun puolivälistä lähtien Balkanin niemimaalla oli ollut levotonta. Alueen merkittävin valtio, Turkki, oli heikentynyt, ja Euroopan suurvallat halusivat kasvattaa vaikutusvaltaansa alueella. Venäjä havitteli haltuunsa Turkin salmia, joiden kautta sen Mustanmeren laivasto pääsisi vapaasti Välimerelle. Venäläiset pitivät Balkanin valtioissa asuvia slaaveja sukulaiskansanaan. Siksi he halusivat tukea esimerkiksi slaavilaista Serbiaa, jolla oli ristiriitoja Itävalta-Unkarin kanssa. Itävalta-Unkarille kuuluvilla alueilla asui serbejä, joiden asuinalueita vaadittiin liitettäväksi Serbiaan. Kesäkuussa 1914 Itävalta-Unkarin armeija piti harjoituksia Serbian naapurissa Bosniassa, ja Itävalta-Unkarin kruunun perillinen Franz Ferdinand tuli seuraamaan niitä. Autosaattue kuljetti kruunun perillistä puolisoineen halki Sarajevon kaupungin, kun Gavrilo Princip, serbialaiseen nationalistiseen järjestöön kuulunut nuori mies, murhasi keisarillisen pariskunnan. Koska murhan jäljet johtivat Serbiaan, Itävalta-Unkari vaati Serbialta, että se saa osallistua murhan tutkimuksiin. Kun Serbia ei suostunut näihin vaatimuksiin, Itävalta-Unkari julisti sille sodan. Ensimmäinen askel kohti maailmansotaa oli otettu. Liittoumat vetävät koko Euroopan sotaan. Venäjä asettui tukemaan Serbiaa Itävalta-Unkaria vastaan ja julisti liikekannalle panon, eli armeijan sotavalmiuden. Tämän jälkeen Saksa alkoi noudattaa etukäteen laatimiaan sotasuunnitelmia. Niiden mukaan sen piti sodan alkaessa ensin nujertaa nopeasti Ranska, minkä jälkeen voimat voitaisiin keskittää taisteluun Venäjää vastaan. Tämä pakotti Ranskan mukaan sotaan. Iso-Britannia yhtyi taisteluihin liittolaistensa Ranskan ja Venäjän tueksi. Elokuussa 1914, runsas kuukausi Sarajevon laukausten jälkeen, sota oli levinnyt koko Eurooppaan. Keskusvallat, Saksa ja Itävalta-Unkari, taistelivat ympärysvaltoja, eli Venäjää, Isoa-Britanniaa ja Ranskaa vastaan. Huviretki rintamalle. Sodan alettua sotainnostus valtasi eurooppalaiset. Kiristynyt ilmapiiri oli saanut ihmiset odottamaan sotaa, ja nationalismin innoittamina omaa kansaa pidettiin ylivertaisena vihollisiin nähden. Kaikki osapuolet uskoivat olevansa oikealla asialla. Isossa Britanniassa armeijaan liittyi 2 miljoonaa vapaaehtoista. Hiilikaivosten ja tehtaiden työläisistä ja virkamiehistä sota näytti mukavalta vaihtelulta yksitoikkoiselle arjelle. Koko Euroopassa miljoonat miehet lähtivät junilla, takseilla, armeijan käyttöön otetuilla 2-kerroksisilla busseilla ja tarvittaessa vaikka kävellen rintamalle. Soittokunnat ja nuoret naiset saattelivat sotaan lähteviä miehiä rautatieasemilla. Sodasta odotettiin lyhyttä. Esimerkiksi saksalainen hävittäjälentäjä Manfred von Richthofen, eli kuuluisa punainen paroni, pelkäsi sodan loppuvan 3 kuukauden lentäjäkoulutuksensa aikana, ennen kuin hän pääsisi rintamalle mukaan taisteluun. Luku 31. Lyhyttä ja voitokasta sotaa ei tulekaan. Hyökkäyssodasta asemasotaan. Euroopan suurvallat olivat valmistautuneet sotaan jo pitkään. Lyhyen sodan varalle oli laadittu tarkat suunnitelmat. Saksa noudatti sodan alussa sotasuunnitelmaa, jonka mukaan sen piti nopeasti vallata Ranska. Saksa hyökkäsi Belgian kautta Pohjois-Ranskaan, koska se halusi kiertää ranskalaisten vahvat linnoitukset Saksan vastaisella rajalla. Aluksi hyökkäys eteni hyvin, ja Saksan armeija vyöryi vastustamattomasti yli Belgian kohti Pariisia. Kesän 1914 lopulla Saksan armeija alkoi kuitenkin uupua, koska rintamalle ei saatu toimitettua tarpeeksi tarvikkeita. Saksa joutui myös lähettämään osan joukoistaan itärintamalle taisteluiden alkaessa Venäjää vastaan. Hyökkäys lännessä pysähtyi ennen kuin Saksan armeija saavutti Pariisin. Ennakkosuunnitelmat olivat epäonnistuneet ja sotilaat joutuivat kaivautumaan juoksuhautoihin, joista vihollisen hyökkäyksiä oli helppo torjua. Liikkuva hyökkäyssota oli muuttunut asemasodaksi, jossa rintamalinjat eivät liiku. Samoin tapahtui itärintamallakin. Vuosia sotaraportit kertoivat, rintamalta ei mitään uutta. Vanhanaikaista sotaa uudenaikaisin välinein. Sotataktiikka perustui vanhanaikaiselle ratsuväkitaktiikalle, jossa jalkaväen tehtävänä oli murtaa lähitaistelussa vihollisen linjoihin aukko, josta ratsuväki sankarillisesti karauttaa vihollisen kimppuun. Hyökkäjien kannalta tuhoisa oli uusi ase, konekivääri, joka kaatoi tehokkaasti asemia kohti ryntääviä vihollisia. Ei tarvinnut edes tähdätä, kunhan ampui vain, muisteli saksalainen konekiväärimies. Kehittynyt tekniikka antoi taistelijoiden käyttöön muitakin uusia aseita. Alkeellisia sukellusveneitä oli käytetty jo aiemmin, mutta ensimmäisessä maailmansodassa ne nousivat ennen näkemättömän suureen rooliin, kun saksalaiset sukellusveneet saalistivat kauppa- ja sotilasaluksia maailman merillä. Sodan alkuvaiheessa huteria, puusta ja kankaasta kyhättyjä lentokoneita käytettiin tiedustelutehtävissä, mutta sodan aikana lentokoneet kehittyivät aseistetuiksi taistelulaitteiksi. Vahvasta teräksestä saatettiin rakentaa paitsi entistä pidemmälle kantavia tykkejä, myös panssarivaunuja, joissa käytettiin voimanlähteenä polttomoottoria. Ensimmäisessä maailmansodassa käytettiin myös taistelukaasuja, jotka aiheuttivat hitaan ja tuskallisen kuoleman uhreilleen. Kehittyneen teollisuuden tuottamat tehokkaat aseet aiheuttivat kärsimyksiä, joita ei ollut koskaan aikaisemmin nähty. Epäinhimilliset kuolemankentät. Sotilaat pysyttelivät samoissa asemissa päivästä, vuoden ajasta ja vuodesta toiseen, satoi tai paistoi. Osalla sotilaista mielenterveys petti, ja he karkasivat tai yrittivät tahallaan haavoittua, jotta pääsisivät pois rintamalta. Jos kieltäytyi lähtemästä hyökkäykseen, kun käsky kävi, rangaistuksena oli yleensä kuolema. Kun eräs sotamies löydettiin juoksuhaudasta, vaikka hänen olisi pitänyt olla hyökkäämässä, hänet tuomittiin ammuttavaksi. Komentaja kirjoitti hänen armon anomukseensa, Kuinka voimme koskaan voittaa, jos armon anomukseen suostutaan? Joukkojen komentajat eivät yleensä käyneet rintamalla, vaan johtivat taisteluja kaukana linjojen takana. He eivät näin ollen tienneet tarkasti etulinjan surkeista olosuhteista. Sotilaissa tämä sai aikaan katkeruutta johtajiaan kohtaan. Monet olivat sitä mieltä, että johtajat lähettivät miehiä turhaan kuolemaan. Erityisen epäinhimillisiksi olosuhteet kävivät ankarissa taisteluissa, joissa kuolleita ei ehditty haudata ja haavoittuneet saattoivat hukkua liejuun, kun kukaan ei pystynyt, jaksanut tai ehtinyt auttaa heitä. Kuuluisimmat suurtaistelut käytiin Belgian ja Pohjois-Ranskan kuoleman kentillä, Sommessa ja Verdunissa. Verdunissa Saksan armeija hyökkäsi ranskalaisten vahvinta puolustusasemaa vastaan. Taistelut kestivät 10 kuukautta ja vaativat 720 000 uhria. Rintama ei liikkunut mihinkään. Koko kansakunta sodassa. Ensimmäinen maailmansota oli uudenlaista teollisen aikakauden sotaa, jossa uhreiksi joutui sotilaiden lisäksi siviilejä, ja sodan vaikutukset ulottuivat kaikille elämänalueille. Kun miljoonittain miehiä lähti rintamalle taistelemaan, naiset menivät ase- ja ammustehtaisiin töihin. Sotatoimien rahoittamiseksi järjestettiin erilaisia keräyksiä. Esimerkiksi piikkilankoja kerättiin peltojen laidoilta ja metalli käytettiin sotatarvikkeisiin. Propagandalla, eli yksipuolisella ja tarkoitushakuisella tiedonvälityksellä, pidettiin taistelumielialaa korkealla. Propagandamateriaalissa suosikkiaiheita olivat vihollisen epäinhimillisyys, omien joukkojen sankarillisuus, kotijoukkojen kannustaminen ja velvollisuuden täyttäminen. Sensuuri, eli lehtien ennakkotarkastus, esti lehtiä kertomasta omien joukkojen tappioista ja epäinhimillisistä oloista kuolemalta löyhkäävissä juoksuhaudoissa. Sota laajenee Euroopasta maailmalle. Ensimmäisen maailmansodan päänäyttämä oli Euroopassa, mutta sitä voi hyvällä syyllä kutsua maailmansodaksi. Kaikki tuon ajan suurvallat osallistuivat sotaan, ja eurooppalaisten valtioiden joka puolelle maapalloa ulottuneet siirtomaa-imperiumit laajensivat sodan maailmanlaajuiseksi. Sotaa käyvät osapuolet saivat uusia liittolaisia. Keskusvaltojen puolelle liittyivät Bulgaria ja Turkki. Saksan ja Itävalta-Unkarin entinen liittolainen Italia liittyi sotaan ympärysvaltojen puolelle vuonna 1915, koska se katsoi hyötyvänsä ympärysvaltojen rinnalla taistelemisesta sodan jälkeen. Vielä merkittävämpi muutos keskusvaltojen ja ympärysvaltojen voimasuhteisiin tuli, kun Yhdysvallat päätti liittyä sotaan vuonna 1917. Yhdysvallat oli ensin ilmoittanut pysyttelevänsä erossa eurooppalaisten kahnauksista, mutta Saksan harjoittama sukellusvenesota koski myös Yhdysvalloista ympärysvaltojen satamiin matkanneita laivoja. Keväällä 1915 saksalainen sukellusvene upotti matkustaja-alus Lusitanian, jonka mukaan hukkui yli 100 amerikkalaista matkustajaa. 2 vuotta myöhemmin tuli tietoon, että Saksa oli houkutellut Meksikoa sotaan Yhdysvaltoja vastaan. Mieli Atlantin takana muuttui ja Yhdysvallat liittyi sotaan. Luku 32. Venäjän keisarikunta romahtaa. Tsaarien Venäjä vaikeuksissa. Kansalaiset olivat tyytymättömiä hallitsijaansa ja elämäänsä 1800-luvun Venäjällä. Maaseudulta virtasi tilatonta väestöä kaupunkeihin etsimään edes jonkinlaista elantoa, mutta Venäjän hidas teollistuminen ei työllistänyt kaupunkiväestöä. Osa kansasta eli viheliäisessä köyhyydessä ja joutui elättämään itsensä kerjäämällä. Hovi ja varakkaat aateliset puolestaan elivät yltäkylläisyydessä kullanhohtoisissa palatseissa. Venäjän keisarit, eli tsaarit, olivat itsevaltaisia hallitsijoita, joiden uskottiin saaneen Jumalalta vallan ja oikeuden hallita Venäjää. Niskuroijat pidätettiin ja vietiin vankilaan tai karkotettiin Siperiaan. Kansalaiset olivat tyytymättömiä, eivätkä voineet vaikuttaa asioihin rauhanomaisesti. Syntyi tilanne, jossa muutoksia saattoi saada aikaan ainoastaan väkivalloin. Ensimmäinen vallankumous helmikuussa 1917. Venäjä kärsi ankaria miestappioita ensimmäisessä maailmansodassa talvella 1916-1917. Maasta loppui ruoka ja lämmitykseen tarvittava polttoaine, mistä seurasi yleislakko ja mielenosoituksia. Nikolai II ei taipunut uudistuksiin ja hänen puolisonsa, saksalaisen syntyperänsä takia kansalaisten silmissä epäilyttävä keisarinna Aleksandra, tuki miestään. Uudistuksia vaatineille keisarinna vastasi, Nikki on itsevaltias. Kuinka hän voisi jakaa Jumalalta saamansa vallan jonkun muun kanssa? Nikolai II lähetti sotilaat taltuttamaan mielenosoittajia, mutta turhaan. Keisarille selkänsä kääntäneet sotilaat pidättivät keisarillisen perheen ja Nikolai II luopui kruunustaan. Keisarien valta Venäjällä oli päättynyt. Venäjällä nousi valtaan väliaikainen hallitus, jota johti Aleksandr Kerenski. Hallitusta kutsuttiin väliaikaiseksi sen takia, että sen tarkoituksena oli järjestää vaaleilla valittu kansalliskokous, joka päättäisi Venäjän tulevaisuudesta. Väliaikaisen hallituksen tavoitteena oli tehdä Venäjästä tasavalta, rauhoittaa olot ja parantaa ihmisten elinolosuhteita. Hallitus päätti kuitenkin jatkaa sotaa vastoin sotaan kyllästyneiden kansalaisten tahtoa ja se koitui lopulta väliaikaisen hallituksen kohtaloksi. Se menetti kansan kannatuksen ja joutui itse vallankumouksen kohteeksi. Lenin kaivaa maata hallituksen jalkojen alta. Vladimir Iljitš Lenin johti kommunistista puoluetta, joka oli keisarin vallan aikana ollut kielletty. Väliaikainen hallitus salli kaikkien puolueiden toiminnan, ja Leninin johtamat venäläiset kommunistit, eli bolshevikit, käyttivät tilaisuutta hyväkseen. He lupasivat nälkäiselle ja sotaan kyllästyneelle kansalle maata, leipää ja rauhaa. Bolshevikit saivatkin kansan kannatuksen muodostamilleen neuvostoille, jotka alkoivat käyttää valtaa Venäjällä. Toinen vallankumous lokakuussa 1917. Bolshevikkien aseistettu joukko-osasto hyökkäsi Pietarin talvipalatsiin, missä väliaikainen hallitus piti päämajaansa. Väliaikainen hallitus luopui vallasta ja Kerenski pakeni ulkomaille. Nyt valta oli kokonaan Leninin johtamilla bolshevikkien neuvostoilla ja ne alkoivat toteuttaa omia tavoitteitaan. Kaupungeissa sijainneita tehtaita otettiin pois omistajiltaan valtion haltuun. Maaseudulla suurtilalliset joutuivat pakenemaan tiloiltaan, kun aseistautuneet pientilalliset tulivat jakamaan niiden maita kansanomistukseen. Myös kirkon ja luostareiden maat sosialisoitiin, eli otettiin yhteisomistukseen. Tällä tavalla haluttiin varmistaa, että tuotantovälineet tuottaisivat onnea ja vaurautta koko kansalle tasapuolisesti. Bolshevikkien voittoa varmistamaan perustettiin valtiollinen poliisi Cheka, jonka tehtävänä oli tarkkailla vallankumouksen vastustajia. Ei-bolshevististen sanomalehtien julkaiseminen kiellettiin. Väliaikaisen hallituksen suunnitteleman kansalliskokouksen vaalit järjestettiin, mutta bolshevikit eivät sallineet edustajien kokoontua, koska eivät itse saaneet enemmistöä kansalliskokoukseen. Venäjä irtautuu ensimmäisestä maailmansodasta. Bolshevikkien oli pakko päästä irti sodasta, tai he menettäisivät kansan kannatuksen, aivan kuten väliaikainen hallituskin. Rauha oli saatava hinnalla millä hyvänsä. Lenin neuvotteli Saksan kanssa erillisrauhan, joka tuli Venäjälle monella tavalla kalliiksi. Maaliskuussa 1918 solmitussa Brest-Litovskin rauhansopimuksessa Venäjä menetti laajoja alueita länsiosistaan, noin neljänneksen väestöstään ja yli puolet rautateollisuudestaan ja hiilikaivoksistaan. Rauhansopimus mitätöitiin Saksan hävittyä sodan. Vuosina 1918-1922 bolshevikkien johtamasta valtiosta käytettiin nimitystä Neuvosto-Venäjä. Noina vuosina maassa käytiin sisällissotaa bolshevikkien puna-armeijan ja entisten liittolaisten Ranskan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen tukeman valkoisen armeijan välillä. Sisällissodan päätyttyä bolshevikkien voittoon vuonna 1922 perustettiin Neuvostoliitto. Luku 33. Suurta sotaa on vaikea lopettaa. Sotainto laantuu. Kansakunnat uhrasivat vuosikausia kaikki voimansa sodan voittamiseen, mutta ratkaisua ei vain saatu aikaan. Sotilailla oli kurjat olot rintamalla ja taistelutahto alkoi hiipua. Sotilaat kyseenalaistivat johtajiensa käskyt ja alkoivat kapinoida. Saksalaisen miehistön kuljetusvaunun kylkeen oli kirjoitettu Teuraskarjaa toiminimelle Wilhelmet pojat. Wilhelmillä tarkoitettiin Saksan keisaria. Rintamalle marssivat ranskalaiset sotilaat osoittivat mieltään määkimällä kuin lampaat teuraalle vietäessä, ja Ranskan armeijassa syntyi suoranainen joukkokapina kesällä 1917. Elämä kotirintamallakin alkoi kurjistua. Elintarvikkeista oli pulaa. Englannissa The Times-lehdessä arvosteltiin tammikuussa 1918 olutpanimoita, jotka vastuuttomasti käyttivät 1000 tonnia sokeria viikossa oluen valmistukseen, vaikka sokeria muuten säännösteltiin. Elämä Isossa-Britanniassa oli puutteista huolimatta kuitenkin vielä siedettävää verrattuna keskusvaltojen väestön olosuhteisiin. Saksa oli ollut koko sodan ajan eristyksissä, ja vuoden 1915 jälkeen leipä, lämmitys ja valaistus olivat vain muistoja entisiltä hyviltä ajoilta. Vuoden 1916 syksyllä pakkaset tulivat varhain, ja seuraavasta talvesta käytettiin nimitystä lanttutalvi, koska talven yli selvittiin syömällä lähes pelkästään lanttua. Voimat loppuvat viimeiseen ponnistukseen. Saksa ja Itävalta-Unkari aloittivat keväällä 1918 suurhyökkäyksen, jonka tarkoituksena oli ratkaista sota keskusvaltojen voitoksi. Aluksi hyökkäys etenikin hyvin, mutta armeija ei saavuttanut ratkaisevia voittoja. Liittolaisten keskinäiset välit alkoivat rakoilla, koska Itävalta-Unkari halusi eroon sodasta. Armeijan toimintakyvyn luhistuessa Saksan sodanjohto esitti rauhanneuvottelujen aloittamista. Sekasortoisessa tilanteessa Saksan keisari luopui vallasta ja uusi hallitus suostui lopettamaan sodan. Aselepo astui voimaan 11. marraskuuta 1918 kello 11. Ja ensimmäinen maailmansota oli päättynyt. Saksassa syntyi legenda voittamattomasta armeijasta, joka ei hävinnyt taisteluissa, vaan sai omien johtajiensa tikarin piston selkäänsä ja joutui antautumaan. Tällä tikarin pistolegendalla on suuri merkitys Saksan myöhemmissä vaiheissa. Sota, joka lopettaa kaikki sodat. Kun taistelut olivat päättyneet, päästiin laskemaan tappioita. Teollisen sodan tuhot olivat järkyttävämmät kuin kukaan oli sodan alkaessa osannut kuvitella. Ja aikalaiset ajattelivatkin sodan olleen niin kauhistuttava ja tuhoisa, ettei se voisi koskaan toistua. Arviot sodan aiheuttamista ihmistappioista vaihtelevat, mutta on arvioitu, että taisteluissa kuoli noin 10 miljoonaa ihmistä. Tämän lisäksi noin 20 miljoonaa haavoittui ja miljoonia kuoli sodan aiheuttamaan nälkään ja tauteihin. Tuhoisin taudeista oli Espanjan tautina tunnettu influenssa, jonka on arvioitu tappaneen noin 20 miljoonaa sodan aikaisen puutteen heikentämää ihmistä. Uutta maailmaa rakentamaan. Sodan päätyttyä oli ratkaistava monia suuria kysymyksiä. Voittajavaltiot, Iso-Britannia, Ranska ja Yhdysvallat kokoontuivat Pariisiin neuvottelemaan rauhanajan järjestelyistä. Ranskan vaatimukset olivat jyrkimmät. Se piti Saksaa yksin syyllisenä sotaan ja vaati sille kostoa. Iso-Britannia ja etenkin Yhdysvallat suhtautuivat hävinneisiin sovittelevammin. Neuvottelujen seurauksena syntyi Versailles-rauhansopimus, jota Saksassa pidettiin kohtuuttomana. Saksan armeijaa rajoitettiin niin, että Saksa ei pystyisi enää uhkaamaan naapureitaan. Armeijassa sai olla enintään 100 000 sotilasta, eikä sillä saanut olla raskasta aseistusta, lentokoneita tai sukellusveneitä. Saksa ei myöskään saanut sijoittaa sotajoukkoja länsiosiinsa Reininmaalle, jota sodan voittajat valvoivat. Saksan laivasto koottiin voittajien valvontaan yhteen paikkaan, mutta ennen kuin laivojen kohtalosta ehdittiin päättää, saksalaiset upottivat itse 74 aluksesta 53 laivaa komentajansa käskystä. Saksa määrättiin maksamaan myös sotakorvauksia, joiden suuruudesta voittajat eivät kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen. Uusi Euroopan kartta. Euroopan kartta muuttui ensimmäisen maailmansodan seurauksena. Saksa menetti eniten alueitaan Ranskalle ja uudelleen syntyneelle Puolalle. Erityisen katkera pala Saksalle oli niin sanottu Puolan käytävä, joka antoi Puolalle yhteyden Itämereen, mutta jätti Saksan itäosan ilman maayhteyttä muuhun Saksaan. Saksa menetti myös kaikki siirtomaansa. Venäjän ja Itävalta-Unkarin hajonneiden keisarikuntien alueille syntyi uusia itsenäisiä valtioita. Aluejärjestelyissä vaikutti nationalismin ihanne, jonka mukaan jokaisella kansalla tuli olla oma valtio. Ihanne ei kuitenkaan toteutunut Tšekkoslovakiassa eikä Jugoslaviassa, joissa saman valtion sisälle mahdutettiin useampia kansallisuuksia. Sota muuttaa yhteiskuntia. Ensimmäisen maailmansodan seurauksena Itävalta-Unkarin, Venäjän ja Saksan keisarit menettivät kruununsa. Venäjästä tuli kommunistisen puolueen hallitsema sosialistinen valtio, Itävalta-Unkari hajosi ja Saksaa koetteli valtava talouslama, nälkä ja poliittinen epävakaus. Eurooppalaiset voittajavaltiot olivat sodan aikana velkaantuneet Yhdysvalloille, joka nousi suurvallaksi niiden rinnalle. Monet amerikkalaiset yritykset olivat vahvistuneet sotatilauksien ansiosta, kun taas niiden eurooppalaiset kilpailijat olivat sodan jäljiltä raunioina. Sodasta johtuneet suuret tappiot aiheuttivat monenlaisia ongelmia. Useilla aloilla ammattimiehet olivat kaatuneet rintamalla, eikä uusia ollut tilalle. Esimerkiksi Ranskassa puolet rintamalle lähetetyistä kansakoulun opettajista oli kaatunut. Sota edisti sukupuolten välistä tasa-arvoa jonkin verran, vaikka se ei naisten asemaa kerralla mullistanutkaan. Sodan aikana miesten töitä hoitaneet naiset joutuivat yleensä väistymään rintamalta palaavien miesten tieltä, mutta olivat kuitenkin osoittaneet pystyvänsä työskentelemään monissa miesten ammateissa. Naiset saivat myös äänioikeuden monissa maissa sodan jälkeen, vaikka sitä ei voikaan pitää suoranaisena sodan seurauksena. Kansainliiton tehtävänä on turvata rauha. Yhdysvaltain presidentti Wilson esitti, että perustettaisiin järjestö, joka auttaisi valtioita ratkaisemaan riitansa ilman sotimista. Rauhansopimuksen teon yhteydessä sovittiin Kansainliiton perustamisesta. Kun järjestö aloitti toimintansa vuonna 1920, jäseniksi pääsivät voittajavaltiot ja sodassa puolueettomana pysyneet valtiot. Saksa hyväksyttiin jäseneksi vasta vuosia myöhemmin, ja Yhdysvallat jäi järjestön ulkopuolelle vapaaehtoisesti. Presidentti Wilsonin kuoltua ajatus Kansainliittoon liittymisestä joutui maassa vastatuuleen, kun Yhdysvallat halusi kiinnittää enemmän huomiotaan Amerikan mantereelle. Etenkin pienet valtiot olivat innostuneita ajamaan omia asioitaan Kansainliiton avulla. Se onnistuikin ratkomaan joitain valtioiden välisiä kiistoja, kuten Suomen ja Ruotsin kiistan Ahvenanmaasta. Kansainliitolla oli kuitenkin vain vähän keinoja rauhan turvaamiseksi. Jos suuret valtiot päättivät olla piittaamatta järjestön päätöksistä, sillä ei ollut mitään keinoja pakottaa niitä ruotuun. Tähän päättyy aikalainen historia.